Tiekamies ar Daci un Gati Grīnbergiem. Viņi abi auž, bet ģimene kopā arī spēlē mūziku un dzied. Gatis spēlē lejierkasti, Daci kokli, bet abu trīs dēli sitamos instrumentus. Šodien studijā pie mums ir Gatis un Daci Grīnbergi, un mēs ilgi runājām par to, kā tad abus pieteikt. Droši vien, ka tas ir jādara nosaucot pilno nodarbošanos. Daci pēc izglītības ir rokdarba skolotāja, bet arī tekstilmāksliniece, un šobrīd studē maģistratūrā Mākslas akadēmijā, un viņas pamatnodarbošanās šajā brīdī ir koncentrēt vairāk uz aušanu. Savukārt Gatis pēc izglītības ir miesnieks, bet šobrīd arī auž un spēlē lejierkasti. Daci skaidrs, ka mājturības skolotājas profesija nav tā pati vieglākā, jo ir jāprot ļoti daudz, kas faktiski viss. Kā jūs līdz tam nonācāt, vai tam ir kāda vēsture?
Tam noteikti ir vēsture un aizsākusies jau agrā bērnībā. Ļoti daudz laiku pavadīju pie savām omītēm, pie vecacmāmiņas, kura bija liela rokdarbniece. Un katreiz pie viņas viesojoties, viņai bija kāds iesākts rokdarbs. Vai tur tika kaut kas izšūts vai adīts. Un man kā tādai mazai meitenei acis spīdēja uz visu, ko darīja mana omīte. Un viņa man labprāt pamācīja ar milzīgu pacietību. Viņa man iemācīja mīlēt rokdarbus. Jau 4 gadu vecumā es mācēju adīt, 6 gadu vecumā viņa man atļāva pamēģināt arī ar šujmašīnu šūt. Tā diezgan drosmīgi, bet es domāju, ka ļoti labi, ka viņa man to atļāva. Un tas ir turpinājies ar vien vairāk, līdz pabeidzot vidusskolu. Man bija pilnīgi skaidrs, ka es noteikti gribu saistīt savu dzīvi ar rokdarbiem. Man ļoti arī patika kādu pamācīt, un tādēļ es izvēlējos Latvijas universitāti, mājturības un kultūras vēstures katedru, kur es ieguvu pirmo augstāko izglītību. Un šobrīd studēju Latvijas Mākslas akadēmijā maģistratūrā tekstilmākslu. Tieši ar aušanu iepazinos 12 gadu vecumā. Mums radās iespēja, skolā piedāvājums bija aiziet uz aušanas pulciņu. Aizgāju pamēģināju, līdz tam nekas tāds nebija darīts. Man ļoti iepatika, es sāku ar prievītēm. Un tajā laikā mana mamma gāja aušanas studijā uz aušanas nodarbībām, bet viņas tās nodarbības bija saistītas ar aušanu lielajās stellēs. Un tad, liekot abām prātus kopā, izdomājām daudz un dažādus knifus, kā attīstīt tieši jostu aušanu. Un to mēs darām arī šobrīd, gan es aužu, gan mamma aužu. Jā, visvairāk droši vien sanāk arī tieši lielvārds jostas savus. Tā kā. Nu, tāds ļoti, ļoti veiksmīgi ir viss iekārtojies, kad mans darbs ir arī mans hobijs.
Kas ir tie cilvēki, kas pasūta jostas? Privāta persons, kas atjauno savus tautas darbus vai veido no jauna?
Darbus darinu pārsvarā uz pasūtījumu. Un mani klienti ir gan kolektīvi, bet tas nav pārsvarā, vairāk arī individuāli pasūtītāji, kas vēlas iepriecināt savus mīļos kādos īpašos svētkos, vēlas arī paši saposties, ja nevar uzreiz tikt pie tautas tarpa, tad ļoti bieži vien izvēlas sākt tieši ar jostu un nu jā, josta ir tas, kuru var arī pie kādas lina kleitas un attīstot tieši to jostu aušanu. Mēģinu radīt arī mūsu laikiem tādus interesants aksesuārus, jo ar tādu jostu izrotāsies kādos īpašos svētkos, salgriežos vai valsts svētkos un nu, arī skatoties, kā, kurai ģimenei kādas tradīcijas, bet piemēram, es piedāvāju korsetu jostas, tas ir izmantojot lielvārds jostas fragmentiņu, kas ir iestrādāts lina audumā, var izrotāt savu tērpu ar tādu tautisku elementu, tādā veidā ienesot bišķiņu to tautisko mūsdienīgā redzējumā.
Es tieši gribēju vaicāt, kas ir tas modernais, kas mūsdienās ir saistāms ar tautisko un kā to pārnest uz mūsdienām, bet šis tad ir tas veids.
Jā, tas tā arī būs. Tāpat tās arī kaklasaites. Kaklasaites var noaust, izmantojot lielvārdus jostas rakstus. Tādus, ar kuriem mani klienti pat iet uz ļoti zolīdām vietām, kur viņi strādā, iet uz bankām. Un ļoti daudz klienti atgriežas, kas ļoti priecē, kas kādreiz ir kaut ko pie manis iegādājušies. Viņi atcerās, viņi iesaka tālāk, tā kā par to ir liels prieks.
Gati, un kāds ir jūsu stāsts? Es saprotu, ka jūs esat, gluži piespiedu kārtā, bet kaut kā arī pielikts pie stelle.
Liekties tā mākslinieckā puse nāk no Dacis. Ja, un jā, lai mēs darītu visu to kopā, es esmu iemācījies saust, es varu darīt visu, ko dara Dace, nedaudz vienkāršāk, ne tik sarežģīti, protams, un strādājam kopā.
Patīk?
Man patīk ļoti.
Kāds ir Gata meistardarbs? Jūs jau droši vien zinat, uz ko viņš tomēr visvairāk ir spējīgs vai kas patīk vislabāk.
Gatis ir ļoti perfekts visā, ko viņš dara. Vai tā ir josta saušana, vai ēst gatavošana, vai mājas kārtošana. Visā viņš ir vienkārši perfekts. Un ja josta tiek austa, viņai tiek sekots, lai tur viss ir pilnīgi ideāli. Ļoti cenšās, ļoti akurāts.
Cik labs kompliments,
vai ne?
Kā ir ar šiem latviskajiem rakstiem? Ir skaidrs, ka tie ir pētīti ļoti sen, un īpaši mūsu laikos tas ir bijis tāds modes kliedziens, izmantot šos rakstus gan rokas sprādzēs, gan visur citur, vai jūs, strādājot ar to, esat sajutuši šo latvisko zīmju spēku?
Zīmju spēku? Droši vien, jo tās zīmes ir spēcīgas, un man jāsaka, kas man tā kā visvairāk uzrunā, patīk. Man ļoti patīk lielvārdas jostas, tāpēc arī viņas tiek visvairāk austas. Tur ir ļoti daudz un dažādas rakstu zīmes, ar kurām strādājot, kur saužot. Jau es ar viņām varu, es teikšu, rotaļāties, jo nekad nebūs kaut kas vienāds, visu laiku ir kaut kas interesants, kaut ko var pamainīt. Un jā, ir arī klienti, kas zvana, kas ir ļoti pārliecināti, viņi ir izlasījuši, ko viņi grib. Ir arī citreiz, kad es kaut ko iesaku no zīmēm, tā kā viņas, jā, protams, ka viņas ir spēcīgas, jā.
Zinat, tā teicienā, ka kurpniekam nekad nav kurpi, vai jums... Jums, kurpniekiem, ir kurpes savas jostas?
Mums savas jostas. Mums ir jaunākajam dēlam sava lielvārdas josta. Pārējiem nav, bet jaunākajam dēlam ir, jo viņam uz kristībām lielvārdas josta tika nousta, lai varētu mašīnu izrotāt. Un tā viņš ir ticis pie savas lielvārdas jostas.
Kurš no jums to darīja?
Es saudu, bet visiem bērniem ir dzimšanas datu jostiņas.
Ko tas nozīmē?
Dzimšanas datu jostiņa ir jostiņa ar ieaustiem visiem dzimšanas datiem. Vārds, datums, laiks, svars un garums. Un tādas jostiņas ir, tās pirmās jostiņas sauda mana omīte vecākajiem dēliem. Un tagad ļoti daudz klients ir tieši priecīgi par šādu ideju. Ļoti patīk, kā tāda pirmā rauguļu dāvaniņa. Bieži vien ir mazulis ir nācis pasaulē, man atsūta īziņu, ka ir sagaidīts, un tanī pašā vakarā vai nākošā dienā ir iespējams, ka jau nāk pakaļ gatavai jostiņai. Tā kā, un arī ir, kad iepriekš jau pabrīdina, man tur būs mazmeitiņa vai mazdēliņš, un tad es paredzu vienas stēles, kad ir jāgaida ziņa, kad ir jāķerās pie darba. Tā kā, gandrīz jau tad mums tās jostas ir, varētu teikt.
Bet jūs paši arī tā kā vēlētos savas jostas, vienkārši nav sanācis laiks, un kādas tās būtu, ja jūs paši sev darinātu?
Man ir priekš manis izgatavots abrenes tautas tērps, viņam nav josta, tāpēc man tā josta varbūt nav. Gatim būtu droši vien strīpēnā josta, jo pie mana abrenes stilizētā tautas tērpa man ir visiem mūsu puišiem uzšūti tautiski tērpi, pie kuriem pie nepieciešamības tiek nolaust arī klātā strīpēnā josteņa, pieskaņojot manam tērpam.
Mēs šajā raidījumā daudz runājam par latvisko tradīciju saglabāšanu, un skaidrs, ka aušana ir lieta, bez kuras ne pagātnē, ne mūsdienās nav iespējams iztikt. Kā jūs redzat, cik daudz cilvēku to šobrīd māk un cik svarīgi to ir saglabāt?
Nu, Dacis ģimene auž jau paaudzēm, jo auda Dacis omīte, mamma auž, Dace auž, bet šinī gadījumā, ja godīgi, ir no otras puses, jo omītei Daci iemācīja auz savā
mēs
laikā. Jā, ar mammu iemācīja, bet tā viņas visas auda un nav jau tā, ka mūsu puikas to nemaz nav mēģinājuši darīt.
Ja? Viņi man šad un tad prasa, kuras stelas būs brīvas, kurās viņi varētu kādu grāmatzīmi noaust.
Viņi māk to izdarīt.
Jā, viņi māk, viņiem tas ļoti patīk. Un runājot tieši par šādām prasmju saglabāšanu, mēs savā darbnīcā organizējam arī aušanas meistarklases 2 stundu garumā skolniekiem no 1. Līdz 12. Klasei. Un tā ir tāda vienreizēja nodarbība, kuras laikā skolēni atnāk pie mums, un viņiem ir iespēja no diegu kamoliņa līdz austam izstrādājumam ieskatīties visā procesā, kā tiek uzvilkti diegi, kā tie diegi tālāk tiek ielikti stellēs. Tas viss process, kā tiek sanītīts, un tālāk arī, kā katram ir iespēja iesaisties stellēs un iemēģināt savu roku šajā nodarbē.
Un cik daudz bērnu pēc tam izvēlas mācīties vai ieinteresējas?
To man ir grūti pateikt, bet katru reizi katrā meistarklasē noteikti ir kā vairāki bērni, kas nāk atkārtot prasīt, vai viņš varēs vēl drusku paust. Un ir bijis arī, ka man tur bija tādi ģimnāzisti, ka meitene patiešām ar tādu milzīgu interesi sāk interesēties no kāda materiāla un ko un kā labāk, un viņa bija gatava pat pati stēles taisīt. Tā kā, nu jā.
Kā tas ir jūsu dēli? Ir, tā teikt, piespiesti iemācīties aust, vai viņi to ir gribējuši paši?
Viņi to ir gribējuši paši, nu, arī viņu klasēm es esmu piedāvājusi atnākt pie mums ciemos uz meistarklasi, un, protams, tad arī mūsu bērni, viņi iepriekš, varbūt pat vecākie dēli nebija nekad to mēģinājuši, un tad kopā ar savu klasi viņi pamēģināja, kas tas ir, un patīk. Tāpat mums kādreiz ir kaut kur jāiet ciemos uz kādu lielāku jubileju, tad ir bijis, ka mēs visa ģimene noaužam kopīgi kādu speciālu sadomātu jostu kādam, kas ir jāapsveic. Un viņiem tas patīk, jā. Ja es ļautu, man būtu iespēja biežāk viņus laist pie stellēm, it īpaši jaunākais dēls, nu noteikti to gribētu, jo viņam arī bija doma uz kaut ko Miķaļdienas tirdziņu skolā. Viņš man prasa, varbūt es varētu saust grāmatzīmītes, ko tirgot. Tā kā interesi ir un jā.
Vai drīkst šīs zīmes, tā teikt, miksēt un radīt kaut ko jaunu? Vai tas ir pieļaujams vai tā teikt, tradīcija to noliedz?
Es domāju, ka droši vien, kad uz šo jautājumu varētu būt zīmju pētniekiem, vēsturniekiem savs redzējums, sava atbilde, bet es saužot jostas vados pēc savām sajūtām. Un bieži vien ir tā, kad es aužu, varbūt pat bija domāta kaut kāda cita zīme aust, un pēkšņi skatos, nē, man ir pilnīgi cita zīme aizgājusi procesā. Un tad es saprotu, ka ir jāvadās, ir jāklausa tam, ko saka iekšējā balss, un tas ir vairāk kārtīgi. Bet kā būtu pareizi, nē, nu tur ir zīmju pētnieki, kas noteikti, bet es vados pēc savām sajūtām.
Jūs ģimene ir īpaši ne tikai ar aušanas prasmi, bet arī ar muzicēšanu. Un es saprotu, ka Dace spēlē kokli, Gatis spēlē lejerkasti un jūsu dēli spēlē citam instrumentus. Kā tas viss ir sācies un kā tas ir nonācis līdz mūzikai?
Gats jau minējis, nāk no muzikālas ģimenes. Mūzika manā ģimenē ir bijusi arī paudžu paudzēs uz atpakaļ diezgan tālu. Neviena svētka ģimenē nav iedomājama bez mūziku, bez mūzikas. Un arī šobrīd gan mamma spēlē akordeonu, tētis perkusijas. Un tālāk varbūt Gats var pastāstīt, kā viss aizsākās tieši ar mūsu dēliem. Kāpēc tieši šitam instrumenti?
Nu, Gatses tētis jaunībā spēlēja sitamus instrumentus, un es uz vieniem svētkiem viņiem māju bērniņu stāvēja tēta bungas, es nonesu lejā uz hali un saliku, un mēs uzdāvinājām tētim bungas lotiņas, un viņš bija ļoti priecīgs, ka var atkal paspēlēt, un tās bungas tur tā ir palika, bet tad bija piedzimis mūsu vecākais dēls Kārlis, kurš rāpo pa to hali, un visbiežāk viņš rāpo uz visspīdīgāko objektu, tās bija bungas. Viņš līdz viņām aizrāpo un turoties piecais kājās, un jau viņš taču redz, ko tur dara, un tā viņš kā piecēlās pie tām bungām, jau kad varēja piesēsties, tad viņš piesēdās, un tā principā aizgāja vectētiņa ietekmē, tas aizgāja puikām situma instrumentu, protams, brāļi pēc tam iespaidojās no vecākā brāļa, viņi visi apgūst, gan Kārlis vecākais, gan Ansis vidējais mācas mūzikas vidusskolās, un Miķelis mācas mūzikas pamatskolā, un kopā viņi ir izveidojuši grupu brāļi Grīnbergi, viņi kopā aranžē skaņdarbus, kopā izpildu, un tas ir izveidojies mums par tādu ģimenes hobiju. Mēs kopā braucam uz koncertiem, kopā viņus organizējam, liekam instrumentus, spēlē. Nu, mums tāds kopējs ģimenes hobijs sanāk caur mūziku, caur viss kopā, ka darbojamies.
Bet tā lejerkaste, nu tas tomēr nav tāds ikdienišķis instruments, no kurienes tā un kā jūs to sākāt spēlēt?
Nu, tāpat kā nodarbošanos miesnieks, es nomainīju pret nodarbošanos audējs, tāpatās, lai iederētu šai muzikālajā ģibadē un kaut ko spēlētu un notis nepazīstu, es izvēlējos lejerkaste, kur nevajag notis, kur vajag tikai nelielu ritmu izjūtu, lai spēlētu melodiju.
Ritmu izjūtu Gatim ir, jo mūsu tāds draudzības aizsākums nāk no dejošanas. Mēs kādreiz kopā dejojām Andžiņā, un Gats tur bija labākais dejotais.
Tur mēs iepazināmies.
Vismaz man tā likās.
Kā ir tagad ar dejošanu?
Esam atstājuši novārtā jau kā es smējos, aizgājām dekrētā. Ja, nu tā pārņēma tomēr, kad nāca bērni, kaut kā pārņēma, tas vairs nebija tā ka to var izdarīt harmoniski un viegli, tāpēc mums aizgāja tā. Tā vietā ir radusies tā cita nodarbošanās.
Bet ja ir mūzika, kāda balle un skan kāda laba mūzika, tad jā, labprāt. Notiek.
Protams, dejojam, bet...
Bet nu bērni jau ir izauguši diezgan lieli, ir īstais laiks atkal atsākt.
Nu, man liekas, ka mums ir tik ļoti spraiga patreiz tā ikdiena vēl aizvien, jo jā, lielie bērni ir patstāvīgi, bet Miķelim ir tikko 11 gadi palikuši, un tāpat tas prasa gan skola, gan mūzikas skola, manas studijas, un ir diezgan saspringti patreiz vēl. Bet nekad nesaka nekad.
Tieši tā.
Kā ir ar muzicēšanu ģimenes lokā? Vai jūs to darat kopā arī savu prieku pēc? Piemēram, jūsu mamma, tētis, jūs, kokles. Es... Kā visi tie instrumenti vispār skan kopā? Akordeons, bungas, perkusijas, kokle, lejerkaste.
Tā ir viena no mūsu ģimenes tādām tradīcijām, ka neviena svētki bez mūzikas nav iedomājami. Ne tikai dzimšanas dienas, bet arī līgo svētkos noteikti un ziemas svētkos. Un citreiz mēs vienkārši aizbraucam pie vecākiem ciemos, un mamma ir iemācījusies kādu jaunu skaņdarbu uz akordeonu, un bijis nebijis, vēl kāds paņem kādu bungu vai kādu perkusiju, un tā muzicēšana, jā, ar to mēs dzīvojam.
Katros svētkos noteikti un biežāks teikt.
Vai ir kādi īpaši skaņdarbi, kas ir tādi jūsu ģimenes, bez kuriem jūs skaidri zināt, ballīti nebūs?
Ir skaņdarbi. Man kaut kas noteikti vienmēr gribas no...
Tā īsti, man liekas,
nē, tāds, tā konkrēta
skaņdarba īsti nē. Kas tajā brīdī nāk brīvi?
Un jā, atkal vadās pēc jā, sajūtām,
tāds.
Ko liekas, ko vajag.
Bet nu, kāda ir tā
amplitūda? Protams, ir ziem ļoti plašs mammai. Tas repertuārs, ko mamma ar tēti spēlē, viņiem ir ļoti plašs. Viņi balles spēlē pa 7 stundām no galvas bez notīm. Un, jā, dažādi, gan klasiski, gan estrādes, gan, nu, visādi, ļoti dažādi tie skaņdarbi. Ziemassvētkos, protams, ir Ziemassvētku melodijas, un līgo ir līgo, un bet ir plašs repertuārs.
Vai jūs arī dziedat, vai spēlējat?
Par dziedāšanu arī ir savs stāsts, jo mamma 74. Gadā bija Liepājas dzintarā laureāte.
Kolosāli.
Tieši kā dziedātāja. Bet akordeonu viņa ir apguvusi pašmācības ceļā. Viņa muzikas skola beigusi kā uz klavieres. Bet akordeonu spēlē arī mans vecais tēvs. Un akordeonu mamma spēlē katru dienu, neizlaižot nevienu dienu. Tad, kad cilvēki ir noguruši un iet gulēt, mēs ar mammu sazvanamies, viņa saka, nu, es vēl drusku paspēlēšu, un tad kāds 2-3 stundas viņa vienkārši spēlē akordeonu. Tā kā...
Nu, un Dats tajā laikā auž, principā, ļoti bieži mājā visi iet gulēt, un Dats vēl auž.
Tas ir... Mamma spēlē Datsu.
Jā,
bet
tas...
Bet katrs savā mājā.
Katrs savā mājā, bet tā tas noteikti praktiski, ka 95% no vakariem tāds noteikti.
Nu jā, un tas ir atkal tas, ko es teicu, ka daušana, nu tas ir mans hobijs. Tas ir mans hobijs, mans darbs, un es arī, tāpat kā es savas vecmāmiņas, man liekas, neesmu nekad redzējis, ka viņi vienkārši sēdētu pie televizora un skatītos. Tieši tāpat vakarā man vajag noteikt kādas stēles, lai man ir ko darīt.
Jā, es arī savu omi atceros, kur vienmēr vai nadī, vai tamborē,
jā,
vai izšuva.
Jā.
Kas tad tā par sēdēšanu bez darbībā? Kā ir ar mūzikas dziedinošo spēku? Tautas dziesma. Mums ir viszināmākā liku bēdu zemakmeņu pārgāja dziedādam. Droši vien arī spēlēdam. Vai jūs esat izjutuši to, ka tā dziesma dziedina, palīdz, izved cauri grūtiem notikumiem?
Nu, droši vien.
Es jau domāju, ka drīzāk tas viss process, atkal tā muzicēšana, tas, es domāju, dziedina visādos veidos. Ja tu kopā atkal to dari, es domāju, tur tās pozitīvās emocijas, ko gūst, viņas, protams, cilvēku dziedē, ja viņam kaut kas viņu nomāca, ja kaut kas tur dikti kaitē tajā brīdī.
Ja ir kāds grūtums, tad izraudās, kas skan kāda laba mūzika. Un citreiz mamma var saka, spēlēju akordeonu un vienkārši asaras birst paši no sevis. Tā tad ir kaut kas iekšā, un kas ir tabūts ārā. Un pēc tam viņa saka tāda viegla sajūta palikt. Jā, citreiz mamma arī kaut ko spēlē un nezinu no kurienes, bet ir, jā, emocija ir un asaras birst. Un, jā.
Cik svarīgi to ir nodot atkal tālāk, vai tas ir tas ģimenes spēks, ko nodot šādā veidā, vai mūzikas spēks, vai abi kopā?
Mūsu gadījumā, es domāju, abi kopā.
Es piekrītu.
Vai jūs esat izjutuši to, ka tā ģimene saliedēs, jo īpaši tad, ja ir dēli un nāk pusaudžu vecums un skaidrs, ka ir savas darīšanas un dabiskais process ir atdalīšanās no vecākiem un tad tā saikne kādā veidā ir jāsaglabā, vai šis ir tas veids, kā to izdarīt?
Es domāju, ka kā mēs mūsu ģimenē tiek svinēti svētki, bērniem ir iemācīts, viņi zin, ka jebkura svētki, tas ir kaut kas īpašs. Un viņi liks pirmajā vietā ģimeni, es domāju. Un,
Viņi sākot to, ka svētkos viņi zinās, ka ir jāuzauk jauns kreklis, ja varbūt. Un, mēs pie tā piedomājam, kā mēs to darām. Un pēc tam jau tas viss nāka automātiski un
tāpat tās viņa zina, kad ir galds jāsaklājas skaisti un vienkārši ir jābūt kopā tenīs svētkos un kaut kā tie paši līgos svētki viņa zina, ka mēs noteikti brauksim pie omīts un vec tētiņu mēs kopā nosvinēsim, tad pēc tam nākošā dienā, tad ja ir kāda braukšana ar draugiem, tad viņi var plānot, tāpat tās Ziemassvētki vai īpaši vienmēr tiek svinēt mūsu kāzu jubileju. Tā mums arī ir ļoti spēcīga ģimenes tradīcija, jau 20 gadu garumā. Un mēs katru gadu plānojam augustā, tad, kad mums ir kāzu jubileja.
Tikko bijos?
Jā. Mēs plānojam tuvāk vai tālāk ceļojumu.
Kur bijāt šogad?
Šogad mēs nosvinējām tā, lai mēs atcerētos pavisam interesanti.
Pirmo reizi savādāk
20 gadu laikā. Es biju komandējumā ar Mākslas akadēmiju Kopenhāgenā un Helsinkos, bet mani puiši bija palikuši mājās, un viņi kāzu jubilējā bija izdomājuši, ka viņi sarūpēs pusdienas un brauks pie maniem vecākiem. Un tad viņi bija sapucējušies, puķu pušķus saveidojuši abiem diviem mūsu vecākiem. Un tā viņi tenī dienā aizbrauca uz vakarbuļiem pie mammas un tēta ciemos. Tā kā puikām tie ir ļoti liela svētki, tieši mūsu kā zibulei.
Domā, gan citādi jau viņi nebūtu.
Jā.
Jā.
Kā tas ir tā ģimenes vērtība un patriotisms, kā tas iet kopā, jo mēs daudz runājam par to, kā bērnos ieaudzināt patriotismu, tādu Latvijas mīlestību. Es jūtu, ka jūs ģimenei tas nāk pavisam dabiski.
Mēs arī mūsu kādos svētkos, kas ir, mēs kristībās esam centušies vienmēr arī to piederību. Kaut vai braucam pie brīvības pieminekļa, ja? un tagad pieņemsim pēdējā Lāčplēša dienā. Mēs dzīvojam un strādājam Bruņinieku ielā. Dacē tur ir darbnīca, un Lāčplēša dienā Dacis pie darbnīcas izlika sveces.
Uz ielas. Ārā.
Iznesa stēles. Un Auda stēlēs sarkanbalt sarkanos karodziņus, ko piesprauzt pie drēbēm. Un Dace 3 stundas sēdēja vakarā un Auda un dalīja garām gājējiem tos karodziņus. Un tas tāds cilvēkiem tas bija pārsteigums, bet viņi bija priecīgi. Mēs tu vari to pie sevīm uz savas ielas to kā lai pasaka?
Radīt brīnumu.
Radīt to svētku sajūtu un brīnumu gan savā mājā, gan uz savas ielas. Nav obligāti kaut kur jāaiziet.
Jau bija arī ierobežojumi, nevarēja iet uz krastmalu, un cilvēki bija aicināti savā savā apkaimē, savā mājā iedegt to svecīti. Un tāpēc mēs arī izdomājām, kad varētu radīt svētkus Bruņinieku ielā.
Brīnišķīgi.
Es domāju, ka mēs šogad noteikti atkārtosim. Tā kā gaidīsim 11. novembri.
Tad mēs visi zināsim tieši, pa kuru ielu ietai dienā.
Jā, droši. Bruņinieki 49.
Nu, beigās jau rokas bija nosalušas, bet tas prieks par to, ko tu dari, tas prieks, ko tu gūsti no tiem garām gājējiem cilvēkiem, kuri piestāja, kuri ir pārsteigti, priecīgi un pateicīgi par to. Viņš jau sasilda vairāk kā tie noslušie pirksti varbūt. Ja,
tās
bija emocijas,
jo vispār tā atmosfēra bija diezgan drūma, nāca tā ziema, neviens nezina, kā būs. Un tad ieraugu, kad es aužu uz ielas un cilvēki nāk smaida pretī. Un tad liekas, ka pilnīgi tā kā citā, kaut kur pilnīgi citā zemes malā tu esi nokļūs. Kad, un piestāja un labprāt parunājas un tā kā mums bija prieks, ka mēs radījām prieku.
Un tas dod arī sajūtu, lai kas notiktu. Mēs paliekam šeit, savā vietā, savā zemē,
jā,
ar savu tautu.
Jā, jā. Mm.
Kā tas ir, kā jūs saglabājat tās ģimenes tradīcijas? Jo tas viens ir tā muzicēšana, bet ir jau vēl ļoti daudz dažādu tradīciju, ko nodot bērniem. Nu, jūsu kāzi jubilejas svinēšana, kas vēl ir jūsu ģimenei raksturīgs?
Darba mīlestība.
Jā.
Kopā būšana. Vienam par otru krist un celties. Un tā arī ir. Jā, nu gadījumā kaut kas kādam no mums tad pārējai ļoti pārdzīvo.
Mēs vienmēr varam paļauties
mēs varam paļauties, mēs zinām, ka mums ir, kam piezvanīt. Un tāpat arī ar maniem vecākajiem. Nu, mums ir ļoti labas attiecības un mēs zinām, ka mēs uz viņiem varam paļauties. Viņi zina, ka uz mums var paļauties. Un tā. Tu neesi viens pats lielajā pasaulē. Mēs esam vesels kopums.
Brīnišķīga sajūta.
Mm-hmm.
Kā ir dzīvojot tādā lielā ģimenē? Ir jādomā arī ne tikai kā nopelnīt, bet arī kā prātīgi iztērēt. Kā jūs to darāt un kā jūs piedomājat pie tā, lai pietiktu? Jo tas jau ir galvenais, vai ne? Nevis, lai būtu ļoti daudz, bet lai pietiktu.
Ir jādzīvo gudri. Ir tiešām jāplāno. Mēs katru mēnesi pirmajā datumā ņemam baltu papīru, uz kuru saplānojam savus izdevumus. Noteikti atvēlam arī sadaļu gan izklaidei, gan, nu tur ir viss, gan visi maksājumi komunālie un tādi. Ir jāplāno. Nevar galīgi nevar uz emocijām dzīvot. Protams, atvēl arī tenī sarakstā kādam varbūt mazliet nu, tādam neplānotam vai mazliet varbūt nezinu, spontānam kaut kādam pirkumam, kaut kādu summiņu jau ir jāparedz, bet ir jāplāno.
Vai jūs varat dalīties šajās sadaļās, kā plānot? Nu, ko rakstīt tenī sailītais? Skaidrs, ka viena daļa, kas ir tā obligātā, ir šie komunālie maksājumi, telefona rēķina un tam līdzīgi. Kas ir pārējās ailītes?
Noteikti kaut kas ir jau uz doto brīdi liekas, ka neko nevajag apģērbiem. Ir jāparedz kaut kas arī apģērbiem, kaut kāda summa, tāpatās apaviem. Šodien tie apavi labi, bet arī tā varbūt nav viņu vairs. Ir kāda vīle atnākus vaļā, tā tad arī kaut kas jāparedz apaviem. Ja neiztērēš ļoti labi, tas ir ietaupījums nākošam mēnesim. Noteikti jāparedz ir restorānam vai kādai kafejnīcei, jo bez tā arī nevar. Ir jāatrod brīdis, kad atkal visiem sanākt kopā, kaut vai satikties. Nu, kas vēl mums tur ir? Jā, tur ir jāpiedomā. Par tām sadaļām tur ir jāpiedomā. Kā, nu,
bet principā visu, kas ir, jā,
viss, kas nepieciešams, jā, tas ir viss jāuzrakstas tam.
Visas
slapas.
Ēšanas un visi tādi plānotie pirkumi, tas jau neizslēdz to, ka gadīsies neplānots pirkums, jeb neplānots tēriņš, jā, bet ja iepriekš viss ir plānots, uz priekšu vieglāk arī tad kaut ko ir atļauties neplānot.
Tāpatās mēs arī ļoti daudz ar bērniem runājam par to, ko var atļauties, ko nevar atļauties, kad ir jāpērk tas, ko tu patiešām var atļauties, jo man liekas, ka ļoti daudz cilvēki varbūt neprātīgi paņem kredītos kaut ko, bet būtībā viņš jau nemaz nevar atļauties to, un tad vienā brīdī ir tāds, ko tagad darīt. Nu, tāpēc es saku, ir jāplāno, ir ļoti jāplāno, un es jau domāju, ka bērni arī redzot, kā mēs visu laiku saplānojam, cik mēs varam atļauties mašīnai tērēt, cik mēs sēdienam tērējam, cik mēs ceļojumiem tērējam, jo un atrodam to brīdi, kad mēs varam arī tiešām kaut kur aizbraukt. Mēs cenšamies, lai arī viņi to no mums pārņemtu, kad nevar tikai uz emocijām, kad ir jābūt ar abām kājām uz zemes. Un tā.
Viens ir saplānot, bet otrs ir šim plānam sekot. Kā to izdarīt?
Apmēram jau tā arī sanāk tas, kas ir saplānots, vadoties pēc tā sarakstiņa. Visi maksājumi komunālie un tādi, tas viss aiziet pēc plāna, jo tur diezgan precīzi tiek ierakstīts. Un par ēšanu, tur arī daudz maz var iet apmēram. Protams, nav tā, ka mēs tur pēc centa skatāmies, bet ir dienas, kad varbūt vairāk iztērē, bet tad atkal nākošā dienā kaut ko mazāk, bet vadamies, tomēr ir jāvadās pēc kaut kāda plāna, lai būtu. Jārēķina līdz.
Ir kāds veids, kā jūs taupāt un ko jūs taupāt? Uz ko var vispār ekonomēt?
Var ekonomēt uz to, ka gatavo mājās. Jo tenīs dienās, kad nav laiks pašiem pagatavot pusdienas un ir jāaiziet kaut kur, protams, uzreiz jūt, ka vienam cilvēkam tas varbūt ir ļoti labi, bet ja mēs aizejam 5 uz kafēnīcu, tas rēķins arī ir nevis vienam, bet reiz 5. Tā kā noteikti var taupīt mājās gatavojot. Un ļoti labi var taupīt, ja sāk piedomāt pie veselīga dzīvesveida.
Izstāstiet kā?
Ēst vairāk dārzi.
Es nu jau kādu laiku atpakaļ uzkāpu svariem, un tur bija 106 kilogrami. Es sapratu, ka ir pa daudz, un tad principā nedaudz mainot paradumus, domājot, ko un kad ēd. Nu, man pietiek tagad ar manu 91 kilogramu, un tas bija īsā laikā, un par tādu veselīgu ēšanu mēs cenšamies vairāk varbūt
pākšaugus.
Jā, vārīt un pieņemsim
tvaicēt.
Mēs ēdam pilnīgi visu, bet atkal domājot līdz.
Mēs ietaupam, mēs netērējam uz eļļu, cepjot. Ja sāk cept eļļā, ļoti daudz eļļu aiziet. To mēs nelietojam, tātad tas mums nav jāpēr.
Ne, neiet runa par to, ka mēs cepjam tas, kas ir jāizcep.
Ja vajag, bet tā, ka tikai...
Bet
tā.
Bija brīdis, kad saprotu, ka es gatavoju pusdienas un visos pannām. Ja, un tos pašus produktus var izgatavot savādāk. Un tad arī veselība ir labāka un labāk jūties.
Nu, ko jūs gatavojāt uz pannas un tagad jūs gatavojat citādi?
Nu, tās pašas vistas filējas, ja kādreiz viņi varbūt ātri iemarināja uz pannas uzcepa, tad tagad var vai nu vieglā buljoniņā novārīt, un sagriezt gabaliņos un ar tvaicētām pupiņām, zaļajām, dzeltenajām, varbūt kāds burkāns klāt. Bet iepriekš tas būtu cepts. Un varbūt klāt vēl būtu frī kartupeļi nopirkt. Tātad te jau sanāk ekonomija. Var sezonā pupiņas jau sagatavot saldēšanai sasaldēt. Tas arī ļoti ātri, nesezonas laikā no saldātavas paņemt un notvaicēt. Tā nevis tur iet un pirkt, jā. Protams, visu nevar sagatavot ziemai, tur sasaldēt, bet ir lietas, ko var iepriekš arī bišķiņ sagatavot.
Jo parasti jau cilvēks sūdz, ka ziemā dārzeņu nav, pavisam nav. Nu, man liekas, ka mēs tomēr šai klimata zonā tiekam lutināt ar tādiem Jā. Ziemas dārzeņiem. Jā. Mums ir bietis un burkāni un ķirbi un kas tik mūsu dārzos un tās pašas pupiņas.
Jā.
Un tas ēdiens sanāk gana krāsains un garšīgs, ja tur izsautē tos dārzeņus un kaut kā mēs, kad pārgājām uz tādu gatavošanu, mums pat bērni saka, ka ir garšīgāk.
Jā, jo agrāk viņi teica, o, man tas negaršo, man tas negaršo, un to es negribu, ne, to pavisam ne. Tad tagad ēd visu. Nu, ļoti daudziem vecākiem problēmas, ka bērni neēd. Tas negaršo. Ēdiens ir skaists, krāsains, un pirmais jau ēd ar acīm. Jo bērns novērtē, viņam patīk tas, kas ir uz šķīva uzlikts vai nē. Jā.
Un kurš arī galvenais pavārs jūs mājā?
Es teikšu, ka visi.
Jā, gatavo tas,
kuram ir brīvas kuram rokas. Ir
tajā brīdī brīvas rokas, un tas arī gatavo, jā.
Varbūt tās tā vairāk un interesantāk mūs ir pārsteiguši tieši bērni, vecākais dēls ar vidējo dēlu. Ja mēs esam aizbraukuši kaut kur strādāt, tad viņi mums tik pazvana, ap cikiem jūs plānojat būt mājās, un tad jau tas jautājums jau mazliet nodod, ka pārsteigums būs. Un vienreiz viņš bija pagatavojis laša plovu. Mēs savu mūžu tādu nebijām paši taisījuši. Atkal lazāņu. Nu tāds kaut ko tāds, viņi interesants recepts. Viņi neskatās, cik ilgi būs jāgatavo. Jo es savu laiku trūkumu dēļ droši vien skatīšos, ko ātrāk var pagatavot. Un tie tvaicētie dārzeņi, tas tiešām ir ļoti ātrs veids, kā tikt pie labām pusdienām. Bet dēli... Nē, viņi tur neskatīsies, cik laiku paņems. Viņi izdomās kādu ēdienu, tad viņi arī nodosies tajā virtuves. Jā.
Un kur jūs gūstat idejas receptēm?
Es domāju, internetā. Tur, kur daudz internetā. Tur var atrast vislabāko piespienu plācenīšu recepti.
Tie ir kādi īpaši?
Tāda, kas sanāk... Kā mēs paši smējāmies, ka ļoti labs kompliments. Šoreiz mums tie plācenīši sanāca jau gandrīz tik labi kā veikalā.
Brīnišķīgs kompliments, vai ne?
Tā kā, tā
jo agrāk viņi vairāk līdzinājās pankūkai.
Jā, bet jā, nu jau ir gandrīz tā kā veikalā jā. Tik labi.
Kā ir ar tādu vides saudzēšanu, jo īpaši ēdot dārzeņus, tur paliek daudz atkritumu, un ko jūs darat ar to, vai jūs domājat par to, kā saudzēt vidi, dzīvojot tādu ikdienas dzīvi?
To, ko varbūt izdarīt pilnīgi bez piepūles, tas ir tiešām aiziet uz veikalu ar savu maisiņu.
Ja man tagad būs veiklā izvēle un man nebūs līdz tas maisiņš savējais, ja man būs jānopērk maisiņš, tad es droši vien došu priekšroku noteikti papīra maisiņam, nevis plastikāt. Tā. Nē, nu sanāk jau arvien vairāk par to domāt. Un ja var, tad neielikt divos atsevišķos maisiņos kādus produktus. Tā kā, nu tā.
Un tas atkal iet rokā ar taupīšanu, ka... Tā ļoti viegli dzīvot, nu, sanāk, ka var izmest daudz pārtiku, ja tu domā līdz, ko tu kad ēd, arī to pārtiku tu neizmeti, nu, tas ir roku rokā ar taupīšanu, tu kaut ko nepatērē jau.
Nu, respektīvi, nenopērk kaut ko lieku.
Tur ir vienkārši recepti, nedrīkst iet badā uz veikalu. aiziet uz veikalu, var sapirkt to, ko tu tiešām pēc tam nevar apēst, ja esi bijis badā, bet ar vēsu prātu.
Bet, ja pādu un iet uz veikalu, tad neko vairs
tad
nevajag.
Tad nedopērk tad neko lieku. Dopērk tikai gatavošanai.
Kā tas ir jūs dzīvē? Jums ir savs bizness, vai jūs esat izjutuši gan kā daudz bērnu ģimene, gan kā uzņēmēji tādu valsts atbalstu, vai jūs redzat, ka par jums interesējas?
Kā daudz bērnu ģimene mēs noteikti izjūtam atbalstu. Tas ir muzikas skolā, mums puikas mācās, un mums ir 100% atlaidi, jo divi bērni mācās vienā muzikas skolā. Mūsu bērni priecājas, kad vilcienā ir ļoti laba cena biļetēm.
Ar ģimenes trīs plus karti.
Pie tehniskās apskates mašīnai ceļnodoklim ir ļoti laba atlaida. Elektrībai ir atlaida. Tā kā jā, mēs izjūtam.
Tāds sīkums pa sīkumiem,
bet, nu, atkal protams. Sīkumiņš pie sīkumiņa. Un kopā sanāk ļoti tā labi.
Un kā uzņēmēji, vai jūs esat izjutuši kādu atbalstu vai kādu iespēju kādu projektu uzrakstīt vai saņemt, vai tas vēl jums priekšā?
Man tas droši vien ir priekšā.
Jā, kā uzņēmēji īsti jā, neko tādu mēs neesam, tādu kādu projektu, neko.
Bet kā jūs tiekat galā ar nodokļiem, jo, nu, vairums tomēr saka, ka tas nodokļu sloks ir liels, kā jūs to redzat?
Nu, redzēs, kā tagad būs. Es visu laiku biju patentu maksas maksātājs, tas režīms tika likvidēts. Es pāreģistrējos uz pašnodarbinātu personu. Un, nu, redzēs, kā būs. Tagad tas man tāds jaunums priekš manis.
Man uzcēla, man bija mikronodokļu maksātājs, man no 15 uz 25% tagad uzcēla mikronodokli.
No katras summas ir 25% jānomaksā nodoklis.
Bet, nu, jūs arī vēl redzēsiet, kas tur galā sanāks.
Nē, Gatim ir viss skaidrs.
Nē, nu man it kā tā rēķināšana ir vienkāršāk. Dacē kā pašnodarbinātai personai tur ir jāplāno, tur savādāk rēķina īstenībā to izdara grāmatvedis. Un tad redzēs, kā tagad būs.
Jā, žēl, ka likvidēja to patentu maksātāju režīmu. Tas priekš manis bija ļoti labs variants, man ļoti patika.
Bet, nu, arī šeit noteikti palīdzēs jūsu taupība un jūsu plānošana.
Nu, jā, noteikti. Visa pamatā ir, jā, plānošana.
Paldies jums liels, bet tas, ko es vēl gribu pavaicāt, kāda ir jūsu sapņa un tas, kā jūs redzat savu dzīvi nākotnē un turpmāk, par ko jūs domājat, uz ko jūs cerat?
Tuvākais mans sapnis ir apsolvēt Latvijas Mākslas akadēmiju maģistratūru, un jā, es tur gribētu sevi tieši mākslas jomā vairāk redzēt, saistīt sevi ar mākslu vairāk. Un man ļoti gribētos, lai brāļi arī turpmāk būtu kā viens vesels, kad viņi zina, ka viņi viens otram ir, vienkārši viņi nepazaudētu viens otru. Un, protams, arī tā mūzika, lai turpinātos, un jo kopā var lielas lietas darīt. Kopā spēks,
Dats, jā, pateica ļoti labi.
Bet, Gati, kāda ir jūsu sapņi vai tas, uz ko cerat jūs?
laikam kā daudziem tas mazais sapnīts atgriezties iepriekšējā varbūt dzīvē. Tātad pirmais vismazākais sapnīts, ka bācības varētu notikt klātienē visu gadu, es labprāt rusku nomierinātos no pamatskolas izglītības, nu, kad bērns visu laiku mājās un mācas un tā, ka cerēsim, ka viņi varēs to gadu nomācīties tagad klātienē.
Un lielais sapnis?
Lielais sapnis, es tā nezinu, viss rīt savu gaitu un laiks jau visu parāda, visu kaut ko maina un tu galvenais, lai spētu dzīvot saskaņā ar sevi, neko jaunu nevar uzcelt, noliedzot veco, un tā, ka turpinot kaut ko harmoniski virzīties uz priekšu, mēs nonāksim arī pie laba rezultāta.